Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Analysis of Financial Times series ni Rui E.S. Siya ay isang technical ngunit sistematikong aklat sa financial econometrics na nakatuon sa pagmumodelo, pagsusuri at pagtataya ng datos na nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang ikatlong edisyon na inilathala ng Wiley noong 2010 ay gumagamit ng mga halimbawa mula sa aktual na pamilihang pinansyal upang iugnay ang teoryang pang-estadistika sa mga problemang kinakaharap sa pamumuhunan at pamamahala ng Panganib, hindi ito aklat ng payo sa pagbili ng stock. Sa alip, ipinapaliwanag nito kung paano suriin ang returns, volatility, ugnayan ng maraming asset, at mga pagbabagong hindi palaging nahuhuli ng karaniwang linear na modelo. Nagsisimula ito sa mga katangian ng financial data bago lumipat sa univariate at multivariate time series at sa Bayesian na paglalapat sa pananalapi. May dagdag ding pagtalakay sa arbitrage, pair trading, realized volatility, at credit risk. Pangunahing layunin ng aklat na bigyan ng mambabasa ng wastong statistical na batayan bago gumawa ng forecast, magtantiyan ng panganib o humusga sa galaw ng merkado. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa returns, dependence at mga kakaibang katangian ng datos, pinansyal. Mahalagang panimulang punto ng aklat ang katotohanan ng Financial Times series ay hindi basta ordinaryong sunod-sunod na numero. Karaniwang sinusuri ang presyo sa pamamagitan ng simple o log returns dahil mas praktikal itong sukatan ng pagbabago sa halaga ng asset sa bawat panahon. Ngunit kahit ang returns ay madalas magmukhang walang malinaw na direksyon sa average, hindi ibig sabihin ito na wala ng estrukturang masusuri. Maaring maliit ang linear serial correlation sa returns, samantalang malakas naman ang dependence sa laki ng pagbabago. Ito ang dahilan kung bakit ang tahimik na merkado ay pwedeng sundan ng tahimik na merkado at ang magugulong araw ay pwedeng magkumpol. Tinatalakay rin ng aklat ang mga katangiang gaya ng mabibigat na buntot ng distribusyon, outliers, at pagbabago ng variance sa paglipas ng panahon. Mahalaga ito dahil ang pag-aakalang normal ang lahat ng returns at pare-pareho ang panganib sa bawat buwan ay maaaring magbigay ng maling pagtataya. Para sa isang analyst, ang unang gawain ay hindi agad pumili ng modelo. Kailangan munang tingnan ang graph, distribution, autocorrelation, at posibleng structural change. Ang maingat na diagnosis na ito ang nagdidikta kung ang simpleng modelo ay sapat o kung kailangan ng volatility, non-linear, o multivariate na pamamaraan. Ikalawa, univariate na pagmumodelo mula ARMA hanggang conditional volatility. Sa univariate na bahagi, ipinapakita ni Tsai kung paano pag-aralan ang isang serye. Halimbawa ang arawang return ng isang stock, palitan ng piso at dolyar o market index. Ang mga modelong ARMA ay ginagamit upang tukuyin kung may mahuhula ang linear na pattern sa conditional mean. Gayunman, sa financial returns, kadalasan ay mas mahalaga ang variance kaysa ang average return. Dito pumapasok ang ARCH at GARCH na mga modelo. Ang pangunahing ideya ng GARCH ay ang kasalukuyang conditional variance ay nakadepende sa mga nakaraang shock at sa dating antas ng variance. Sa praktika, nakatutulong ito sa pagbuo ng volatility forecast, pagtataya ng value at risk, at pag-unawa kung kailan tumataas ang kawalan ng katiyakan. Hindi ipinapakita ng aklat ang GARCH bilang automatikong sagot sa lahat ng datos. Binibigyang halaga rin ito ang diagnostic checking, tulad ng pagsusuri sa natitirang serial dependence at sa standardized residuals. Tinalakay din ang mga modelong maaring kumilala sa asymmetry, kung saan mas malaki ang epekto ng masamang balita o negatibong return sa volatility kaysa positibong return na kapareho ang laki. Ang ganitong pagtingin ay mas malapit sa aktual na asal ng maraming merkado kaysa sa modelong ipinapalagay na magkasing kahulugan ang pagtaas at pagbaba ng presyo. Ikatlo, multivariate returns at pabago-bagong correlation sa maraming asset. Kapag portfolio ang sinusuri, hindi sapat na hiwalay na hulaan ang volatility ng bawat asset. Mahalaga rin ang covariance at correlation dahil dito nakasalalay kung gaano talaga kalaki ang diversification benefit. Kung sabay gumalaw pababa ang mga hawak na asset sa panahon ng stress, maaring mas mataas ang portfolio risk kaysa ipinahihiwatig ng nakapirming correlation. Dahil dito, malaking bahagi ng aklat ang nakalaan sa multivariate time series at volatility models. Kabilang dito ang vector autoregressive na pagtingin sa maraming serye, pati mga paraan ng pagmumodelo ng covariance matrix na nananatiling mathematically valid o positive definite, tinatalakay rin ang dynamic correlation kung saan pinapayagang magbago ang ugnayan ng asset return sa paglipas ng panahon. Practical ito sa pagsusuri ng stock, bond, currency at market index na maaring magkaiba ang galaw sa normal na panahon ngunit mas nagiging magkakaugnay kapag may krisis. Ang hamon ay mabilis dumami ang parameters habang dumarami ang asset, kaya mahalaga ang mga istrukturang nagpapasimple sa pagtatantiya nang hindi ganap na isinasantabi ang cross-asset dependence. Ang lakas ng pagtalakay ni Chai ay hindi lamang ang paglista ng multivariate model. Ipinapakita niya kung bakit ang pagpili ng modelo ay may direktang epekto sa hedging, allocation, risk forecasting at interpretasyon ng sabayang paggalaw sa pamilihan. Ika-apat, threshold at non-linear na mga modelo. Para sa pagbabago ng rehimen sa merkado, hindi palaging pareho ang mekanismo ng merkado sa lahat ng antas ng presyo, volatility o economic condition. Ang isang relasyon na mahina sa normal na panahon ay maaring lumakas kapag may malaking pagkalugi, liquidity pressure o matinding pagbabago sa polisiya. Tinutugunan ito ng aklat sa pamamagitan ng threshold at iba pang non-linear time series models. Sa threshold na pagtingin, maaring magkaibang equation ang gumana depende sa kung ang isang variable ay nasa itaas o ibaba ng itinakdang antas. Halimbawa, ang reaksyon ng returns o volatility sa isang shock ay maaring hindi pareho sa mababa at mataas na volatility regime. Mahalaga ito dahil ang isang linear model ay karaniwang nagpapalagay na pare-pareho ang epekto ng nakaraan sa lahat ng sitwasyon. Kapag mali ang palagay na iyon, maaring hindi maayos ang forecast at mali ang pagtantya ng risk sa mga panahong pinakamahalaga ang katumpakan. Hindi ibig sabihin ito na dapat laging gumamit ng non-linear model. Mas komplikado ang pagtatantiya, pagpili ng threshold at pag-verify kung tunay na may dagdag na pakinabang ang modelo. Ang aral ng aklat ay metodolohikal, hindi dogmatiko. Dapat magsimula sa ebidensya mula sa datos, suriin ang residuals at predictive performance at gumamit ng mas masalimuot na istruktura lamang kung may malinaw na dahilan. Ang disiplinang ito ay mahalaga sa mga financial analyst na kailangang umiwas sa modelong maganda lamang sa loob ng sample. Panghuli, Bayesian inference, realized volatility, at mga aplikasyon sa arbitrage at credit risk bukod sa mga klasikong frequentist na pamamaraan. Kabilang sa saklaw ng aklat ang Bayesian inference sa pananalapi. Sa Bayesian na balangkas, pinagsasama ang datos at naunang impormasyon upang makabuo ng posterior na pagtataya para sa parameters at forecast. Kapaki-pakinabang ito kapag limitado ang sample, maraming parameter ang modelo o mahalagang ilarawan ang buong uncertainty sa halip na isang point estimate lamang. Ang pagtalakay ay umaabot din sa mas modernong paksa ng ikatlong edisyon. Ang realized volatility ay gumagamit ng mas madalas na intraday observations upang masukat ang aktual na variation sa loob ng araw sa halip na umasa lamang sa isang daily return. Kasabay nito, ang arbitrage at pair trading ay inilalagay sa konteksto ng statistical na relasyon sa pagitan ng mga asset, hindi bilang garantisadong paraan ng kita. Kailangan pa rin isaalang-alang ang estimation error, transaction costs, at ang posibilidad na magbago ang dating relasyon. Ang credit risk modeling naman ay nagpapalawak ng saklaw lampas sa presyo ng stock tungo sa panganib ng pagkabigo sa pagbabayad at mga instrumentong nakaugnay sa utang. Sa pagsasama ng mga paksang ito, ipinapakita ng aklat na ang financial time series analysis ay hindi lang pag-forecast ng presyo. Isa itong hanay ng mga paraan para sukatin ang uncertainty, subukan ng mga relasyon, at gumawa ng mas malinaw na desisyon sa ilalim ng panganib bilang pagtatapos. Pinakamainam ang analysis of financial time series para sa graduate students sa economics, estadistika, quantitative finance at data science. Pati sa mga practitioner na may sapat na pundasyon sa probability, regression at matrix algebra. Magiging kapaki-pakinabang ito sa risk analysts, researchers, portfolio professionals at mga gustong magdisenyo o umunawa ng empirical na pagsusuri sa returns at volatility. Hindi ito ang pinakamadaling unang aklat para sa ganap na baguhan. May technical na notation at nangangailangan ito ng aktibong pag-aaral, lalo na sa pagtantya ng mga modelo at pag-check kung wasto ang kanilang mga assumption. Ngunit kapalit nito ay isang malinaw na landas mula sa pangunahing katangian ng financial data hanggang sa mas advanced na volatility, correlation, non-linear at Bayesian methods. Namumukod ito sa mga kaparehong aklat dahil pinagsasama nito ang malawak na saklaw, formal na statistical na pagtingin at paggamit ng tunay na financial data. Hindi nito ikinukulong ang mambabasa sa iisang pamilya ng modelo gaya ng Gartz lamang o sa purong teoryang walang empirical na konteksto. Sa halip, itinuturo nito ang proseso ng pagsusuri, model specification, estimation, diagnostics at forecasting. Mahalaga rin ang pagtalakay sa multiple assets at dynamic correlations dahil ang mga ito ay central sa portfolio risk at diversification. Para sa mambabasang handang magtrabaho sa mga equation at datos, ang aklat ay nagsisilbing matibay na referensya at praktikal na gabay sa masusing financial time series analysis. Kung gusto mong sumuporta Rui S. Chai, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.